Hvenær kom lestrafélagið?
Ég man nú ekki svo hvað ár það var.
Nei.
Nefnum það var sko þegar ég var svona vinnafermingu. Og alltaf bækurnar senda bæ frá bæ. Eftir hvítasíðinu og þarna fyrir upp í stafartungurnar.
Kom lestrafélagið löngu eftir að þú manst?
Nei. Sér að Magnús Andriðsson á Gilsbakka, hann pantaði bækurnar og þær voru sendar þaðan út á bæinu. Hann var lengi prestur á Gilsbakka, sér að Magnús.
Já. Þú varst að tala það áðan að ykkur hefði verið sagðar sögur á kvöldin, var það ekki?
Í rökkrinu, já.
Já.
Já. Og þar er maður að hafa búið að prenta svo margar af þeim. Og svo lærðum við þulur og vísur og svo leiðis.
Manstu nokkuð af þessum þulum?
Ég kunni það, ég man það ekki orðið. Það er búið að prenta eins og Gilsbakka þuluna.
Já.
Það var, mamma mín var svo mikið fyrir það bóklega eins og pappi hennar.
Já, hún.